Neke Luka.
Neke Luka. Bienvenue à vous, auditrices et auditeurs des matins de Neke Luka sur les 100.9 FM, la radio qui prône la paix et le développement en République centrafricaine. Le rôle des femmes dans le processus de la paix, c'est autour de cette thématique que nous allons débattre dans la partie échange des matins de Neke Luka de ce jour. L'émission est produite par Radio Neke Luka en partenariat avec l'Institut républicain international IRI dans le cadre du projet Dialogue entre les élus et les citoyens pour la cohésion sociale. Selon sa définition sociologique, la paix désigne l'entente amicale de tous les individus ou des sociétés civiles et ou militaires. Elle n'implique non seulement l'absence de conflit, mais une résolution systématique, calme et mesurée de toute difficulté conséquente de la vie en communauté. Cependant, le développement d'un pays comme le nôtre doit passer nécessairement par la paix. Quel rôle les femmes peuvent-elles jouer dans le processus de la paix en RCA ? La participation des femmes dans ces processus de paix est-elle indispensable ? Pour en débattre, nous recevons Mme Rosalie Kobo-Bette, qui est porte-parole du collectif Ilondwawe, et Mme Valérie Blandine Tanga, anthropologue. Elle est membre du réseau des femmes croyantes, médiatrices de la paix et enseignante chercheur. Au micro, pour vous animer cette tranche, je suis Jefferson Zigaraba. La partie technique est assurée par Anne-Alix Pounemati.
Vous êtes à l'écoute des matins de Radio Neke Luka.
Merci à nos invités qui ont répondu favorablement à notre invitation pour venir parler sur cette thématique. Nous rappelons que nous avons dans le studio A Rosalie Kobo-Bette, porte-parole du collectif Ilondwawe, et Dr. Valérie Blandine Tanga, anthropologue, membre du réseau des femmes croyante médiatrice de la paix et enseignant chercheur à Bangui. Et le sujet dont nous allons débattre est l'apport des femmes dans le processus de la paix. Mais avant de rentrer dans le vif de notre sujet, nous sommes allés à la rencontre des Centrafricains lambda qui nous ont donné leur avis sur cette thématique qui est celle du rôle joué par les femmes dans le processus de la paix. Suivant.
Le rôle qu'une femme peut jouer dans le processus de la paix, c'est que premièrement, une femme doit connaître ses devoirs, le rôle qu'elle joue dans sa famille, et si elle assume bien ses devoirs dans sa famille, elle pourra bien assumer aussi son rôle pour améliorer la condition de la paix dans son pays. Bien sûr que oui, on peut impliquer les femmes dans ce processus parce que on a toujours besoin de leur apport pour y parvenir.
Vous voyez, la femme, elle est très importante dans notre pays, la République centrafricaine, parce que si vous voyez, le taux de l'effectif des femmes en Centrafrique est beaucoup élevé. Donc la femme est très importante dans le processus électoral en Centrafrique. Malgré elle est analphabète, malgré où elle est bien formée sur l'État ou à l'école, elle est très importante dans le processus électoral de notre pays. Et effectivement, parce que sans la femme, il ne peut pas avoir la paix, parce que c'est la femme qui a mis au monde l'homme. Donc vraiment, l'homme est sorti du sein de la femme. Donc elle est très importante pour ce processus de la paix. Parce que si la femme ne s'implique pas dans la paix, il n'y aura pas de la paix en Centrafrique. C'est comme ça que tous les acteurs politico-militaires de notre pays doivent impliquer les femmes dans le processus de la paix en République centrafricaine.
Je pense que depuis la nuit des temps, la femme a été toujours indispensable pour la conciliation, la réconciliation, la paix dans le monde entier, et particulièrement en République centrafricaine. La femme, c'est la mère d'une nation, la femme, c'est le pilier d'une famille. Donc je pense que la femme est indispensable pour dialoguer, parler avec les gens, atténuer les tensions et conseiller même. Parce que vous savez, la paix va ensemble avec l'éducation. Donc la femme aussi contribue efficacement au processus de la paix et aussi à l'éducation de la famille.
Je dirais oui, parce que la femme est la personne la plus impliquée, parce que la femme est la mère de la famille. Là où il y a le feu, la femme éteint. Là où il y a la division, la femme réconcilie. Là où il y a pas d'entente, la femme ramène l'amour. Alors je dirais que la femme doit être impliquée dans les processus de la paix. Dans tous les domaines, les femmes sont toujours dedans, je dirais oui. En RCA, les femmes sont vraiment impliquées dans les processus de la paix.
Merci et revenons maintenant ici dans le studio de Radio Neke Luka pour l'échange avec nos invités. Rosalie Kobo-Bette, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté notre invitation.
De rien.
Docteur Valérie Tanga, bonjour.
Bonjour.
Une fois de plus, merci également d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Et comme je le disais tantôt, le sujet d'aujourd'hui, c'est l'apport des femmes dans le processus de la paix. Et donc, la toute première question va à l'encontre de Dr. Valérie Tanga. Docteur, pouvez-vous nous dire, est-il encore important de nos jours de compter sur les femmes pour le retour de la paix en RCA?
C'est une question qui est vraiment délicate. Pourquoi est-ce que c'est maintenant qu'on doit compter sur la femme pour un retour de la paix en République centrafricaine? La femme a toujours œuvré pour la paix parce que c'est elle qui donne l'éducation. Et l'éducation que la femme donne aux enfants, c'est l'amour que la mère donne à ses enfants. Donc quand on donne l'amour, on ne peut qu'aller vers la paix.
Merci beaucoup, Dr. Valérie Tanga. Je me retourne vers vous, Rosalie Kobobette. Selon vous, est-il encore important de nos jours de compter sur les femmes pour le retour de la paix?
Oui, bon, tel que l'a dit docteur, je pense que les femmes ont été toujours dans le processus de la paix. Et lorsqu'on dit éduquer une fille, c'est éduquer toute une nation. Et lorsqu'on parle de la nation, on parle de la paix. On ne peut parler d'une nation sans la paix. La paix, il va ensemble avec la nation. Et donc, l'implication des femmes dans le processus de la paix a commencé très, très, très longtemps pour en arriver aujourd'hui. Donc, on ne va pas attendre qu'au jour d'aujourd'hui qu'on va parler de l'implication de la femme, mais l'implication de la femme a été déjà depuis très longtemps.
Mais si on doit compter sur les femmes pour le retour de la paix, quel rôle vraiment les femmes peuvent-elles jouer?
Aujourd'hui, déjà, il faut compter sur les femmes. Il faut compter sur les femmes. Nous avons un cas très récent et c'est palpable même. On prend l'exemple de l'accord de paix de Khartoum qui a été signé. C'est vrai que les femmes ont joué un rôle après-plan, mais les femmes ont apporté plus dans ce accord de paix. Les femmes ont joué le rôle de sensibiliser la population. Et si ce n'est que pas des femmes, cet accord de paix, en tout cas, n'allait pas avoir son sens. Et donc, aujourd'hui, le rôle que les femmes jouent dans le processus de la paix, elle est très importante, elle est capitale. Déjà, en matière de prévention, en matière d'éducation, en matière de prise de décision même. Donc, les femmes sont impliquées dans tout le sens ou encore sur tous les domaines. Et donc, c'est important de pouvoir parler du rôle que les femmes jouent aujourd'hui dans la paix.
Et maintenant, parlons des actions concrètes que les femmes peuvent jouer dans le processus de la paix. Qu'est-ce qui est fait du côté des femmes pour apporter la paix dans notre pays, docteur Valérie?
Je crois que depuis toujours, les femmes font beaucoup de choses pour amener la paix dans ce pays. Moi, j'aurais dû aimer qu'on puisse repartir un peu en arrière. Parler aujourd'hui de la paix, demander aux femmes de venir apporter leurs pierres pour retrouver la paix. Moi, j'ai dit, il était question aussi, quand les hommes étaient en train de se préparer pour aller se bagarrer, il fallait appeler les femmes. C'était mieux d'appeler les femmes en ce moment-là pour savoir pourquoi on veut aller se bagarrer et pourquoi il faut parler de la paix. Pourquoi aujourd'hui doit-on parler de la paix dans un pays où l'air plus africain a été appelé comme la Suisse d'Afrique? Pourquoi est-ce qu'on se retrouve aujourd'hui dans cette situation? Les intérêts égoïstes des hommes, je le dis et je répète toujours que les intérêts égoïstes des hommes nous ont amenés à ce stade où aujourd'hui on recherche la paix comme si c'était une aiguille qu'on était en train de chercher dans du sable. Mais la femme doit être toujours là. Les actions concrètes, c'est quoi? C'est d'abord d'avoir un langage de paix, pas un langage de division. De ne pas considérer que X n'est pas bien, c'est l'autre qui est bien, il y a un mal nécessaire, non, on peut faire avec. Mais poser cette question de paix sans pour autant le mettre dans un contexte ou bien le scotcher avec quelque chose. Je prends par exemple le cas des groupes armés aujourd'hui. On voit l'initiative africaine, l'initiative du Sisi, la MINUSCA et tout. Mais comment est-ce que les négociations sont faites avec les groupes armés? Est-ce que quand ils vont, ils amènent les femmes? Parce que nous voulons bien savoir, on nous demande de travailler, de nous impliquer dans le processus de la paix. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que la paix puisse se retrouver en danger? Quelle est la responsabilité des uns et des autres? On n'établit pas les responsabilités des gens, mais nous passons tout notre temps à aller chercher la paix. Alors qu'il fallait établir les responsabilités. Et voilà, moi j'ai fait ceci, l'autre a fait ça. Et on fait un pas en avant et on va vers la paix. Mais on est en train de faire du saupoudrage alors que là, on va parler de la paix. Mais tant que les problèmes qui nous ont amenés dans cette situation demeurent, je ne sais pas comment est-ce que nous allons toujours dire quelle est la participation concrète des femmes. Nous participons. Quand les hommes sont allés négocier à Khartoum, nous on n'était pas là. Les femmes n'étaient pas présentes. Mais aujourd'hui, on dit à la femme d'aller dire à la population que l'accord de Khartoum, c'est un accord qui va amener la paix. Mais sur quelle base? Nous, on n'a pas participé aux discussions. Qu'on arrête quand même de nous prendre pour des marionnettes. On ne va pas continuer à prendre les femmes pour des marionnettes pour aller toujours aller parler de la paix alors que ceux qui créent les désordres sont là.
Selon vous, est-ce qu'il y a des obstacles? Pourquoi les femmes ne sont pas au premier plan?
Parce que c'est une question politique. C'est une décision politique qui doit être prise. Et pendant la prise de décision politique, les femmes sont écartées.
Merci, docteur Valérie Tanga. Je me retourne vers vous, Rosalie. Du côté de votre plateforme Ilundwawe, est-ce qu'il y a des actions concrètes qui sont menées dans le cadre de la paix?
Je vais commencer par la question de l'implication des femmes dans le processus de la paix. Vous savez, on est sans ignorer que l'implication des femmes sont très très importantes dans le processus de la paix. La statistique a démontré que sur 11 accords signés en République centrafricaine ou encore au-delà de ça, l'implication et la participation des femmes sont minimes. Et les femmes jouent toujours un rôle d'arrière-plan. C'est-à-dire que toutes les démarches ont été menées, l'accord a été signé et maintenant c'est les femmes qui doivent vulgariser cet accord. Or, l'idée doit commencer déjà dès le départ avec l'implication de la femme dans tout le processus. On est en train de parler de processus. Et quand on dit processus, ce n'est pas du jour au lendemain. Ça fait appel à un temps. C'est un chemin qu'on doit faire. Et tout le long de ce chemin, l'implication est importante dans ce processus-là. Mais malheureusement, aujourd'hui, les femmes jouent un rôle d'arrière-plan. Maintenant, face à cette situation, le collectif de Ilundwawe, qu'est-ce que nous, on a concrètement fait comme action pour au moins susciter l'adhésion des femmes dans le processus de la paix? Les femmes peuvent se lever, les femmes peuvent s'y adhérer, mais si l'autorité en question ne donne pas cette possibilité à la femme, mais toutes les actions que les femmes auront à mener sont nulles et non avenues. Aujourd'hui, on est en train de susciter l'adhésion des femmes. On a organisé des réunions d'échange avec les femmes. On a organisé des rencontres bilatérales avec certaines femmes. Mais toutes les actions que nous sommes en train de mener, si pour que ces actions soient abouties, il fallait qu'au niveau de la prise de décision, que cela soit accompagné. Raison pour laquelle aujourd'hui, on se bat dans les rencontres bilatérales avec certaines autorités du pays pour pouvoir au moins leur parler de cette question. Mais c'est un combat et ça demeure un combat. Vous allez vous rendre compte déjà au niveau du Parlement, ce même Parlement qui a voté la loi sur la parité, ce même Parlement, lorsque vous allez à leur rencontre pour leur parler de la loi sur la parité, ça devient encore un gros problème. Ça, c'est déjà des obstacles que même si les femmes mènent des actions, mais cela n'empêche, on continue et on continuera toujours à mener ces actions-là. On ne va pas baisser les bras, mais on est en train d'interpeller également les autorités, là où il y a la prise de décision, de pouvoir faire en même temps, lorsqu'il y a les actions, d'accompagner avec les choses concrètes.
Merci à vous, docteur Valérie Blandine Tanga. Merci à Rosalie Kobobet. Merci également à toutes et à tous ceux qui nous suivent ou qui viennent de nous rejoindre. Nous leur disons que nous sommes dans la partie échange des matins de Ndekeluka.
Centrafricain quoi que qui a itama, qui a itao, mais il a sonné ton ganaye.
Yala koso, alam tenezu kwezo, sozola, soakezo, men dali tingiza, dali tiposto.
Merci à vous qui venez de nous rejoindre à l'instant. Nous vous signalons que vous écoutez Radio Ndekeluka dans la partie échange des matins de Ndekeluka. Aujourd'hui, nous débattons de l'apport des femmes dans le processus de la paix, une émission produite par Radio Ndekeluka en partenariat avec IRI, qui est l'Institut Républicain International, dans le cadre du projet Dialogue entre les élus et les citoyens pour la cohésion sociale. Et de ce fait, nous avons autour de la table Rosalie Kobobet et Dr Valérie Blandine Tanga. La partie technique est appuyée par Anne-Alix Pounemati au micro Je suis Jefferson Zigaraba. Revenons dans notre échange, Rosalie Kobobet. Est-ce qu'au niveau des organisations des femmes, est-ce qu'il y a des structures qui sont là pour organiser ou bien réorganiser toutes les activités qui sont faites ou bien qui sont menées au profit de la paix?
Je crois aujourd'hui, il y a eu capitalisation des actions que les femmes ont eu à mener dans le pays. Les femmes ont fait beaucoup de choses. Il y a la plateforme des organisations de la société civile qui essaie de coordonner d'une manière ordonnée toutes les actions ou encore toutes les activités que les organisations de la société civile mènent sur la question de la paix. Et c'est dans ce sens ou encore c'est dans cette vision que nous aujourd'hui, par exemple, le collectif de Ilondwawe, on s'est dit c'est important également pour nous, si nos aînés, si nos mamans ont fait, pourquoi ne pas également suivre leurs traces? Et si c'est des actions positives, pourquoi ne pas le faire aussi? Et donc c'est dans ce sens-là, c'est dans cette vision-là que nous également nous sommes levés pour pouvoir suivre le pas de nos aînés, de nos mamans aujourd'hui. Donc je crois que déjà il y a une coordination qui existe, qui coordonne toutes les activités et les organisations à l'intérieur.
Docteur Valérie, tout à l'heure également dans notre échange, Rosalie nous a fait savoir qu'il y a des obstacles par rapport au processus de la paix lorsque les femmes veulent intervenir. Mais face à ces obstacles ou bien à ces prises de position, quelles sont les pistes de solutions que vous pouvez proposer pour que les femmes soient plus impliquées dans le processus de la paix?
Pour que les femmes puissent être plus impliquées dans le processus de la paix, il y a déjà ce pas à faire du côté de ceux qui prennent les décisions. Parce que, vous savez, on n'a pas parfois les informations. Vous savez, chez les femmes, quand on apprend qu'il y a telle chose qui se passe, quand il y a une réunion sur la paix et que nous ne sommes pas invités, nous, on s'invite. Ça, c'est la première des choses. La première chose que toutes les femmes doivent faire, toutes les femmes qui travaillent dans le cadre de la paix, c'est de chercher les informations. Parce que très souvent, on ne nous appelle pas. Soit parce que nous sommes encombrantes, parce que quand on arrive dans ces rencontres-là, on dit haut tout ce que les autres pensent tout bas, et puis on ne va pas dans le sens de ceux qui organisent la réunion. Vous savez, très, très souvent en République centrafricaine, hein, quand les gens viennent organiser des réunions, c'est comme s'ils viennent chez des gens qui sont nuls. Permettez-moi le terme, mais ils pensent qu'ici, là, les gens ne réfléchissent pas. La question de la paix en République centrafricaine ne doit pas être réfléchie de l'extérieur, qu'on nous amène un plat déjà préparé, on nous dit « mettez-vous à table, mangez ». Non, nous avons nos cultures, nous avons nos contraintes, nous avons notre manière de faire et d'agir. Mais quand les gens viennent parler de paix dans ce pays-là, ils viennent avec des solutions déjà préparées. Ça, c'est le tout premier obstacle que les femmes rencontrent au niveau du travail pour la paix. Tout se passe comme si on devait suivre l'exemple d'ailleurs. Non, nous avons notre manière à nous de gérer nos conflits et on devait les gérer à la centrafricaine. Ça, c'est notre première étape. Deuxièmement, quand bien même on se rencontre entre femmes, on discute, il nous manque un circuit formel d'information. C'est que quand j'ai une information, à ce que je sache, cette information-là ne pourrait pas trop me servir parce que moi, je travaille dans le cadre du règlement de conflits de la médiation intercommunautaire, alors qu'il y a un autre groupe qui travaille sur la médiation avec les autorités politiques. Si j'ai cette information-là, j'aurais dû dire à l'autre groupe, voilà l'information que j'ai, mais comme mon organisation ne traite pas de cette question, je vous balance, on ne le fait pas. Il y a cette restriction d'information aussi à notre niveau, en tant que femme au niveau national, c'est qui pose problème. Mais moi, je pense qu'au-delà de cela, les femmes, chacune dans son coin, fait des efforts pour qu'on puisse aller vers la paix. Parce que la paix, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est aussi un discours. C'est qu'est-ce qui sort de ma bouche? Est-ce que je passe tout mon temps à diviser les gens? Disons que la paix, c'est un comportement. Est-ce que je me mets dans un comportement qui peut apporter la paix? Donc voilà, il y a des obstacles, bien sûr. Quel que soit ce que les gens font, il y a toujours d'obstacles. Mais pour notre travail en tant que femmes sur le terrain, nous, on n'a pas d'obstacles parce qu'on a peur de rien. Mais si on a peur de quelque chose, la RCA va sombrer.
C'est ici que prend fin la version française de la table ronde des matins de Ndekeluka d'aujourd'hui. On rappelle, nous parlons de l'implication des femmes dans la marche vers la paix. Surtout, ne quittez pas la partie Sango, c'est tout de suite. E barala so kwa eke na tereti afono no tiala si aleke ma kwa singati e na yati maten dunde ke luka nando gire popo bango orkor penzeni gumba yati FM dafano no swa ke tenetene andoti siriringa andoti maingo na CCT Bay Africa kusala ti en siwali ya limbiti sara na yati gingole geti gango na siriri e ke andoti mama teneso la socie ke pikande patara na yati kwasinga ti etinda pelele tinde ke luka ti lango ti laso kwasinga so e sarani maboko na maboko na ndokwa Iri na yati kapa ti pialo ti pikango patara na popo ti awabada lezo nga na azo so asoro ala tonga na e tene tene ando ti siriri e limbi tene siriri ayeke tongana na mbeni lege ti mango tere so si azo so ayeke duti place akor alingbi ti tene asara ni na popo ti ala si tongana na siriri abâ tënë ti kpale pepe ayeke nga nzoni tongana amungo yanga so si azo aduti na popo ti ala mu alingbi ti duti mbeni ye so alingbi ti duti ti biaku biaku anda ti tene tongana na maingo ti kodro alingbi ti on na lege ti siriri ayeke nzoni azo ti kodro ni ama tere si kusala ti nyen si wali alingbi ti sara tënë ti kapa ti gango na siriri tongana nyen si wali alingbi ti tene asara ti tene siriri akiri na kodro ti e na Bay Africa ayeke tongaso si e yamba laso na ya ti pikango patara ti e tinda pelele tinde yeke luka yapakara rosalie kobobet solo ayeke wamungo yanga ti bongbi so erenia ayeke elondo awe si yeke nga na docteur valérie blondine tanga solo ayeke anthropologue lo ayeke oko ti azo so ayeke na ya ti réseau ti awali wamabe so ayeke sara kusala tënë ti siriri si lo yeke nga wafango mbeti nga wagingo nda ti aye na senda gigi ti bongi na yanga ti singa ayeke mbi jefferson zigaraba na ndö ti amachini ayeke anne alix punimati singila encore ti fanuse na agene ti e so ayeda ti ga na ya ti pikango patara ti ndapelele ti ndeke luka ti e ti lango ti laso tongana ti so fade mbi tene na ala mama tënë ti e ti laso e yeke tene tënë na ndö ti kusala so wali alingbi ti sara ndali ti gingo lege ti gango na siriri me kozoni ti tene ili na ya ti pikango patara ti e so e gue na mbage ti awa Bay Africa so e gue e mu lego ti ala si ala yeke tene tënë na e na ndö ti tënë ti siriri e mani kozo
bongoli ti mi na ndö ti ye so si wali alingbi ti sara na lege ti kapa ti gango na siriri ayeke tongaso si tongana mo wali mo hinga role ti mo na ya ti sewa e ke mo yeke accomplir devoir ti mo na lege ni mo peut aussi ti tene mo ga na siriri na ya ti kodro bon na ya ti kodro ti na Bay Africa quelque part apeut ti za ala parce que mbi ba si tongana awali na ya ti gouvernement ala yeke assuré arole so mbi ba déjà ala participer na ya ni me mbi ba aussi ayeke nzoni ti te affaire participer ala parce que si ton affaire participer ala yeke mbeni nzoni ye mingi
mwenga wali ayeke kota ye mingi ya ti kodro ti Bay Africa mwenga ayeke zo so ayeke zo koli wali ladulu kete molenge wali ladulu ayeke ngangu mingi tene apusu wali yamba na e ti ye ti siriri na Bay Africa ni lo so si e tene tongana wali ayeke da pepe ye ti siriri nga na ti kodro ti alingbi ti mai pepe parce que mingi ni so moko ba ayeke awali la yeke ba pasi wali ayeke ba pasi mingi tongana ye ti ngangu aga na ti kodro awali ayeke ba pasi mingi ala yeke kpe ala yeke ba pasi ayeke viole la yeke sara ti kikiri na ala donc alingbi ti tene wali akiri na lo ti za lo na ndö ti meza ti tene ba tene ti siriri na ti kodro ti Bay Africa me mwenga ga tongana mo ma wali ape ayeke ngangu mingi ye ayeke pasi na ti kodro si wali aga da na ya ni o ba ndo ayeke de ayeke tene lo ga na siriri lo debe ti koli ni la si e tene ala so si ayeke gbe tënë ti poroso na kodro ti ala so si ayeke gbe tënë ti poroso ala so si ayeke na ada nzapa ala so si ayeke na ti abungbi aorganisation ndenendenende ata même ala so si agbungombe ayeke ndöri tene ala implike wali na ti tene ti siriri ti tene siriri aga biabia na kodro ti mbi Bay Africa
depuis andu gi ka lani awali ayeke azo so si ala yeke mu maboko mingi ala yeke sara kusala mingi ala laa sara si pe aga na ya ti kodro watene siriri donc e doit ti za ala na kozondo awali laa doit ti tene amu maboko e tënë ti ye ti siriri abâ wali kozoni awe si abâ koli te ti tongana be ti koli asongo tonne me tongana wali lo asara tene na lo lo ma lo bon sa yeke ye so si awali ayeke sara mingi la tënë ti na Bay Africa mbi hinga so awali ayeke mu maboko mingi tënë ti gango ti siriri me ye so ala yeke sara so ala yeke sara gini gi tongaso ayeke sara ni na lege ti so si aleke ni ape ni lae hunda tene na ti sara na ya ti akota bongbi wala na ya ti apatara ti tene ala mu bibe ti ala parce que abibe so ala mu na lege ti akode so si ala yeke sara ti tene ala ga na siriri so apeut ti aussi ti mu ni ti za na ya ti agbungo ali wala tënë so ayeke sara ni si alingbi tene si ye aki
ayeke nzoni ti za wali na ya ti kapa ti gingo siriri na kodro ti yengbanga ti so wali ayeke na gonda ti ye kue ti gango na siriri na ya ti sewa na ya ti kodro wali ayeke mama ti sewa wali so ayeke mama ti sewa ndo so wa ayeke da lo yeke ga na ngu da lo mingo ni ndo so tiri ayeke da lo yeke ga ti bongbili ti ala ti tene ala ma tere ndo so mango tere ayeke da pe lo yeke ga ti tene ala ndo ye tere donc na
nambimbi e ketene wali ayeke tioni ti tene lo douche na ndoso ayeke bumbi ti ga na siriri na be Afrika ayeke za wali na ya ti kapa ti gango na siriri mingi na ya ti andokuani ndendendendende kue wali ayeke da
singila si ti ndembe so e yeke kirige na ya ti studio ti ye studio A ti radio Ndeke Luka ti Pika Patara ya pakara Rosalie Kobobet e bara la e tene singila na ala so ala e da ti ga na ti Pikango Patara ti so
Singilanga
aussi na la docteur Valérie Blondine Tanga soit la inga datiga nati pikango patarati tilaso voilà ton anati so fade tene et ki tene tene ti kusala ti wali nati kapa ti gingo ti gango na siriri ake tonga so se ki kozunda ti ki gwande na mbagi ti la docteur Valérie Blondine Tanga na bangondo ti la ti lango ti tilaso est-ce que ke zoni wa rek important encore ti conté na ndo ti wali ndal ti tenti Kingolegi ti gango na siriri na ya ti kodro.
Iba mi tena ike nzoni mingi ti tena bibe na ndobe ti awali ti tene aga na siriri na ti kodro. Mbanga ti so wali ike mama. Tonga na mama ike tentene ake ndoye ake yengo zo si mama ki fa na amulenge. Tonga so mama lingi ti fa ye ti shoni na amulenge ape. Timbi na bango ndo timbi ike nzoni si aza awali ali na ya ti gingo siriri na kodro ti ebi ako.
Oko unda so ekiri na nan mbagi tiala Ita Rosalie, bango ndo tiala la eske ya important, konten ndo tia wali tenti siri.
Tonso ya ya chimbi atene fade giso mbi ponse a eke nangere ngangu ti tene aza awali na ya ti tene ti gango na siri. Iye mingi ti tene awali aduti na ya ti komose ngo tene ti gango na siri ni, ke ti tene awali agagi na piko ti gango na siri ni ape. Bati mo ba matoso atene fango lege na menge ti wali a eke ti tene mo falege na kodro. E kontong atenten ti fango lege na kodro a peti tene atente aza siri na teren ape a ki aye so si a ki tambula lege ako. E donk a ki njoni na ngwe ti ti laso na ngere ngangu ti tene aza wali na ti tambula ti gango na siri.
Na imbala ko na mbagi tala Rosalie tonga na ake na ngere ngangu ti za wali na ti tene ti gingo lege ti gango na siri kusala ti wali na ti kapanso ya tonga na.
Wale eke na kusala mingi ti tene lusara. Iba tonga na mingi na acha pikango patara. Moba wali, hein? Konde, tisese afaso, wali tonga loke sara ye, loke sara ye na beti lo. Beti wali la loke fani na gigi e loke sara na tene. E tonga na acha pikango patara si moba wali ekeda. Moba tene ti wali tonga na sigi a wuko beta zokwe. Asa asi beta zokwe adusina siri. E donk ake nila si ake na ngere ngangu mingi ti tene aza wali na ya ti tambula ti gango na siri. Ba eke tonga so.
Singila akiangere ngangu ebando mbagi tiala ya pakara Valérie Blondine ala tenae akusala sosi deja awala sara we na lege ti tenti gingo lege ti gango na siri ya soa.
Iba na ti kodro so awali asara akusala mingi me anzoni mbi ti kena poko ti meni tene. Akwa ti tene gawunda gina awali atene akwa ti ene lasi ala ki sara ti gango na siriri ni ape. Mbanga ti akpali asi mingi na ti kodro so akpali so akati si so awali eki dape. Me tonga na si na ngoi so ta tete ti siriri aki nzoni si. A iri awalini aga azala na sise ala kwa duchi na ngoi sosi awa tumba awa ti azo ti tirini ake pika patara ti gongana ti siri so ake nzoni si a iri awali ala ga duchi nga da matenin si ala mana gerani si ala gi ti so asi akpa ti tena ala ndoa sala luchande da si ate ten ti siriri to imula so na ti kodo ti meni yeso ake si so ake ten so tene akor ti kartum ala golan ti pika ngo patara kati leke ngo gerati tene na iri awali ape. Mena pekonya wa isi aga satene awali aga alina yani agwatente nazo baganti mbeti so isu mamboko tiye nagbeni so yendeni mingi akina lege nyape ayeti tene igwe tentene niso aza iko ige iduchida bati mba motene wale inga ndo apesi ala gukala sare eni kwe kodosu mba so iduchida nchikodo ti so be Afrika so mba motene amenazo akida so ala guakabayi na mini kodro atene marati gereti so tonso togani isarande iki wara siriri na chikodro ti ala kapaka gya marati ayi ayi tonso moji tonso menezo atokobe mwenye wale tole tokobe ni togani ya pakazegi alitu matene kobe lambi gana ni omote me siriri ayi tonso ape ti fadeso aki nzuni si ike sara ye mingi abumbi cha wali ndendende zwa koko na mbagi chilo amena keso aki igbucha la koko ti tene birani ati ape amena keso igbucha la koko ti tene tene ngo tenso itene so itene tene na wako ngoni si siriri naga. Amina ke lege tena popo cha zuna. Chikodo tena zuna popo cha la. Na cha mara amatere maike nzoni si itengbi nida. A iri yeko ige iduchi. Soa kandi a kode chikodo chela. Ibumbi nye leke si leke na siriri. Awa leke sara kwa mingi biani. Maike nzoni nga si a zoni so si ake mu. Ake mu a zoni. Mbati aita zango a akor na yeso na kodo chiso. Ake so atene. Nangati muzo atene volonté politique. Mais volonté politique na RCA, que tu as wali na yacha yeni ape.
Mena legetia kusala swala sara hein docteur Valérie Blondine et puis undala Rosalie Kobobet alatena est-ce que na yati popotia la bombitia wali est-ce qu'ala kinambini organe et tembini bombi sosia ke rokoto kusala so ko ala kisara titena za place ako ou bien ambagetia la na ilondo ala kisara ngagitia na façon tala a wali so ke na ti rezoti a femme croyante médiatrice de la paix ça ngagia façon tala
i pensé tongana ina yati kodoso njaida injiati le kengo gereti abumbi ay aussi da et donc pour ça la quest aussi awala ki sara ti teneti gango na siri kundwa ki da sosi avec le kregereni ngati munzu france ateneso atene a capitaliser a quoi sosi awala sara mbige na mbige so si amulege ti tene ayinga ngangu ti kwa sosi awala sara na bay africa donc kundwa ki da sosi a ke ro a kusa la so awali a ke sara na no titenti gango na siri mbege na mbege ti a ke timbini ti awa nengo ti lo sistenti siri ni a ke tatene so
me na ti a mbina tenengo a tene ti ala fadegi ala tene ambe a tene so si mo ba tene ambeni a ya ke da so e kanga lege na awali ti tene ala sa kusa la ndali ti gango na siri docteur Valérie alimbi tene ye a kpale wa la ala yi tene tene ni
kozo kpale si ye a ke kpale ti kamingo sango na popo ti ye Dans ce métier, Fadanga Timouzoufan Mbitene, Bissomé, qui s'en a connu de médiation intercommunautaire ou à la règlement de conflits, Tongana Simbi ou Armeni Sango, si Sango so à Limbina, Kusara Timbiape, Beke Gilege, Tigoti Giz, Nametime Rosalite, Rosaliba, Sango Tonsoa, qui est Tibumitimon Limbisa, Kwanani, Yeswara Ngoiso à Chahil, Idetu Warambeni, Tonga Sujiteneba, Tongana Mouara Sango Tonso, si à Limbina Mwape, Tokanina et Tachimosite, le Gorosara, quoi, soit que Paleso et Kenani, mais à akanga legi apeso tongango ya ke daiki wara iki wara tere ke pika patara me apatara ni e pika gitoso batila so iteng bitere ilek meni do wale ilek meni gerati meni kwa so imatere dati tene tongana bi wara so alimi na ngangu timbi ape bituka na mbati mbi so silo la luko na mbage so chitelo sarani ake kozo pale so iki wala use pale ni fadeso ake tongana amena zwa ga atena ga tete chisiri na chikodro ala ke tene aniki go kozo ni na itache chiko formatiko tibala meto asina itache so kaso ala ke soro azo so si alimbo chiko chi tene tene so alimbo chi njere na bechala si ala ke toka ambeti ni wala ke vunga sangoni na zonte azo nyaga pa use kwalite la
singila na ala so kwa ke na terati fono non tia la si ala ke sarabea kona ye na ati pikango patarati ye na ati kwa singa anda pelele tinde keluka
Mais voici chevalier dans l'ordre de mérite des Congolais. Nous allons chanter pour la paix en Centrafrique.
Pour la paix en Centrafrique.
Ah ouais.
Levons-nous tous.
Soyons
tous unis. La paix va régner au pays.
Quels que soient les problèmes, l'unité nationale.
Pour la paix en Afrique. Levons-nous tous.
Levons-nous tous.
Soyons tous unis. La paix va régner chez nous.
Mbieke Centrafricain, Mbieke Congolais. C'est la SEMAC. En avant.
Nous sommes les enfants d'Afrique, nous aimons l'Afrique mère. Trop de guerres, trop de bêtises, l'Afrique recule toujours. C'est pour cela que je m'arrête. Les enfants de la Centrafrique. Yeah.
Donc on a la lundi ti mai teneba ala kema pikango patara la nando radio ndeke luka na yati ndapelele ti ndeke luka la so e ke tenetene na kusala ti wali na yati kapati gingo ti gango na siriri na be afrika e tenala kwa singa so radio ndeke luka sarani maboko na iri so e ke benindo kwa so e ke sara kusala mingi nando ti teneti zoni lengo bia nga na Sorongwazo na kodroti na Be Afrika, aikenati pia luti pikango patara na popoti awabada lezo. Ngana azo so a sorala ndaliti nzoni mango tere, si ndaliti kwa singati esola so e yamba Rosalie Kobobet, tweke wa mungo yanga ti bumbi ilondwa we. Ngana Dr. Valérie Blondine Tanga, so loike wafangombe ti ngana wagingonda tiaye, si loike Oko tia wali soeke na ati bumbi ti rezo de femmes croyantes médiatrices de la paix. Nando tia machine ake an alix pune mati na angati singa kembi Jefferson Zigaraba ekire na ati pikango patarati e na ambage nige Rosalie alimbiti tenaye akbale tiyen si alimbiti ga tongana a asosie a wali na ati kapati gango na siri ape.
Wale mingi. Ale mingi mbi bi taragi ti tene mbi tene fadi na angati munzu franzi tene ti akorti kartoum so. Iba tongana depuis na tongonda ti lekengo gereti akorso azawali dape azawali dape ya gumbi ya sinambe ningweso ala baso tongana azawali dape so aingangu si Donc, on a gâti gouti tene à sou, ma bok on a gbeti à corso na, na kartoum so. A mou gawali azala tongana zouti bangoni. So, na angati mouzou fanda tene gya observateur so. A mou gala ti tene la babango. Mais or, tongana fade awala eke na gundani. Ti tene a tamboula na tenti gango na tenti a corso mbi jusqu'à ti singo gelani so. Iba a wulu wulu so a london mbi jusqu'à so kanda siapè. La so a corso a sangwa kwa wa. Mais iba mbimbi so si wali ake na yana pengbi jusqu'à so. Iba akoni iba gundani ay tongana. So ake gambe na exemple ako oko na milion chombi ki mungala. Tongana si aza anko wali na yati tenenti gango na siri riape. Ton so si tenti siri na koma si tiga. Me amenge remani ape. Parce que wali lwe mama. Lwe inga anko bo tiye la lo ke tene tene. Na mo lenge ti lo ti tene ala ma. E pi ala sa a tongana ala mupe koni. Me si tongana wali ayke na yanya pe. Ayke kuta kwali. Et expérience a démontré même avec nakodoti a pas commencé na na dunia quoi si a si nakodoti so wali so si azalo na gundati lekengo ti gango na siria pe siri ni so le ninga pe lango tlo na yati kodon so ai ninga pe donc aki akpale so quoi si ali mbi ti tenaga tongana azawali na yati gango na siria pe encore mbeni mo ba kodoti a suma boko ti lo gba na tencha akọ mais so awale na gundana pe so iba isina nando. Donc ake njoni titene azawali na yani tongana zangawali dape pale ake mingi sogi anyangani oko oko lambi iguda titene bitene tene andoni.
Singila iba mbunga tie so si dafono nande ke luka muna ye ago yeke ke tonga su titene akondani eke undala Dr. Valérie Blondine ala tena ye nando tia pale so si ita rozala londo titene tene igi ambage tia la wali eske ambeni a lege ke da so la limbi tisuru la limbi tisuru titene a implike a wali a asosia wali mingi dali titene ya mutenti gango na siri na sesitie.
Pense kota tene so itene giti so azo susi ya ke mbati tonga na rozala tetenti akorge tona goti sungo mboko na gbecha akorni ya ke tisaka azo a tisa azo titene ala gabumbi si apika patara si amatera iwunda si gite na ngui niso la iri tere titene a tisa azo so a tisa nga iya wali kwega itene nga tene ti beti eko zonisi a kugiji tene a gwa suma mboko a sari ina usaga ire na pekwape. So ti tene igatonga na azo ti tuko ngongu na ndochiwa na ngoi so si iye kwa sara zwa fatere tala unja we a iri ya tene iga ibasi zingu wala na kwa iye nanga uti zingu zona kwape. A kizoni sa iri yesi iga isara tene ikanga lege ti tene azo nya kuya pe.
Itene singila na la so ale da titena la ga na tipikango patarati ti la so na ti kwa singa ti ndapelele ti ndekeluka et beta la fade e yamba rosali kubo bet tsake wa mungo yanga ti bumbi ilondo wa yanga na docteur Valérie Blondine tanga so le ke wa fango mbeti si le kenga wa gingonda ti na senda giti bongi si le kenga oko ti awali so ke na ti bumbi so irina nga ti munzu franzi réseau des femmes croyantes médiatrices de la paix. Et tene nanga ti singa fade ake mbi Jefferson Zigara baz oso atoka lego ti mbi nala ake an Alix oponema ti e nala eke wara tere na ti mbini kwa singa ti eti peko alangwanzoni.